Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8-oktyabr kuni 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Fransiyaga boradi. Toshkent shahrining Sergeli tumanida tunda poyga uyushtirgan 4 kishining shaxsi aniqlanib, jazoga tortildi. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyatining mulozimlari va xodimlariga juma kunlari xizmat mashinalaridan foydalanish taqiqlandi. AQShda prezident Tramp ilgari surgan nomzod Brett Kavano AQSh Oliy sudining 114-chi sudyasi o'laroq qasamyodga keltirildi. Las-Vegasda UFC 229-chi turnir doirasida o'tgan jangda aralash kurash bo'yicha jahon chempioni Habib Nurmagomedov Konor Makgregor ustidan 4-chi raundda g'alaba qozondi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. 8-oktyabrdan boshlab Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand va Xorazm viloyatlarida 2018-yil hosilining qo'lda terilgan paxta xomashyosining 1 kilogrammi uchun naqd pulda qo'shimcha 100 so'mdan to'lanadigan bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan norma.uz qo'shimcha 100 so'm Moliya vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan to'lanishi bois qishloq xo'jaligi korxonalari bilan yakuniy hisob-kitoblarda hisobga olinmasligini alohida eslashgan. Prezident Mirziyoyev 8-oktyabr kuni davlat tashrifi bilan Fransiya poytaxti Parijga yetib bordi. Asosiy uchrashuv va muzokaralar 9-oktyabr seshanba kuni bo'lib o'tishi xabar qilindi. Mirziyoyevning Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan ikki tomonlama muzokaralar o'tkazishi, shuningdek Fransiya parlamenti rahbariyati, yetakchi kompaniyalari va moliya institutlari vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazishi rejada tutilgan. Uchrashuv va muzokaralar yakunida 10dan ortiq hukumatlararo va idoralararo hujjatlar imzolanishi xabar qilingan. Xiva shahar hokimining o'rinbosari 2000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari pora tariqasida olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Xiva shahar hokimi o'rinbosari lavozimida ishlagan OSHga nisbatan Jinoiy kodeksining 2010 moddasi 2 qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, prokuratura organlari tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Interpolning Leondagi bosh kotibiyati 7-oktyabr kuni mazkur tashkilot prezidenti Men Hunveydan iste'foga so'rab yozgan arizasini qabul qildi. Interpol prezidenti lavozimini vaqtincha bajaruvchi etib og'a vitse-prezident Kim Chon Yan tayinlandi. Interpol prezidenti tashkilot bosh assambleyasining 18-21 noyabr kunlari Dubay shahrida bo'lib o'tadigan sessiyasida saylanadi. Rasmiylarning ma'lum qilishicha, Men Hunvey jinoiy faoliyat olib borilganlikda gumon qilinyapti. Interpol rahbari 25 sentyabr kuni Xitoyga kelib, samolyotdan tushishi bilan qo'lga olingan. Bosniya va Gersegovinada 7-oktyabrda bo'lib o'tgan saylovda etnik serb millatchi Milorad Dodik g'alaba qozondi. U mamlakati oliy organi prezidiumda Bosniya Serb Respublikasi vakili bo'ladi. Bosniyadagi urushga 1995-yil barham bergan Dayton kelishuvlariga binoan mamlakatni uch jamoa Bosniya musulmonlari, xorvatlar va serblar vakillaridan iborat prezidium boshqaradi. Hozirda Bosniya Serb Respublikasi prezidenti bo'lib turgan Dodik o'zi boshqarib turgan tuzilmaning Xorvat musulmon federatsiyasidan ajratish va Bosniya va Gersegovina tarkibidan chiqishga chaqirib kelgan. Dodik Kreml parastligi bilan ham tanilgan. U Vladimir Putin bilan bir necha bor uchrashgan. Rossiyaning do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Dam olish kunlari prezident Vladimir Putinning tug'ilgan kunini nishonlaganlarning ayrimlari unga yaxshilik emas, balki yomonlik tiladi. Rossiyaning bir necha shaharlarida faollar 7-oktyabr Putinning yoshi 66ga to'lgan kunda uni tanqid qildi. Putinning ona shahri Sankt-Peterburgda namoyishchilar unga qamoqda uzoq yillar tilovchi bannerlarning shaharlarning asosiy ko'chalaridan birida yoydi. Namoyishchilar rangli tutunlar bilan o'zlariga e'tibor tortishdi. Xabarlarga ko'ra, politsiya ushbu holat bo'yicha 11 namoyishchini qo'lga olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan xabarlarga qaraganda kecha tunda Jizzax viloyat Zomin tumanidagi tog'li hududlarda birinchi qor yog'di. Shuningdek, Qashqadaryodagi Kitob, Toshkent bilan Farg'ona vodiysi o'rtasidagi Qamchiq devonida ham 8-oktyabr kuni ertalab qor yog'di. O'zgidromet markaz 9-10 oktyabr kunlari O'zbekistonning tog'li hududlarida qor yog'ishi va tunda havo harorati 0 darajagacha pasayish ehtimoli haqida xabar qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston tashqi siyosati.
Prezident Mirziyoyevning Fransiyaga rasmiy safari davomida 4 milliard yevrolik shartnoma imzolanishi aytilmoqda, tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8-9 oktyabr kunlari Fransiyaga rasmiy tashrif bilan boradi va ushbu tashrif chog'ida umumiy qiymati 4 milliard yevroga teng bo'lgan shartnomalar imzolanishi aytilmoqda. Bu haqda Turon 24 agentligi Yevropa istiqbol va xavfsizlik tadqiqotlari instituti prezidenti Emmanuel Dupuyga tayanib xabar qildi. Xabarda aytilishicha, agentlik muxbiri bilan suhbatda Yevropa istiqbol va xavfsizlik tadqiqotlari instituti prezidenti imzolanajak shartnomalarning asosiy qismi energetika sohasiga oidligini aytgan. Agentlik Dupuydan keltirgan iqtibosda Arano kompaniyasi bilan hamkorlik qilish va sizning mamlakatingizda atom elektrostansiyasi qurilishi ehtimoliga bog'liq bu kutilayotgan shartnomalardan biridir deyiladi. Bundan tashqari, Yevropa xavfsizlik tadqiqotlari instituti prezidenti ushbu tashrif doirasida ikki davlat o'rtasida fazoviy tadqiqotlar bo'yicha hamkorlikka doir kelishuvlar imzolanishi mumkinligini ham aytib o'tgan. Agentlik xabarida aytilishicha, O'zbekiston bir necha oydan buyon Fransiyaning Thales Alenia Space shirkati bilan hamkorlikni o'rnatish masalasini muhokama qilmoqda va muzokaralar natijasida ushbu shirkatning O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochishi kutilmoqda. Agentlik bilan suhbatda Emmanuel Dupuy jumladan yana shunday deydi. Bir necha fransuz kompaniyalari, xususan Fransiya Italiya qo'shma korxonasi Thales Alenia Space qo'shningiz Turkmanistonga 2011 yilda sun yo'ldosh sotgan edi. O'zbekiston ham o'z telekommunikatsiya sohasi uchun sun'iy yo'ldosh qurish imkoniyatlarini taklif qilishimizni so'rab murojaat qilgan deydi. Thales Alenia Space fazoviy tadqiqotlarda qo'llaniladigan elektronik jihozlar va transport vositalari, harbiy zirhli transport va qurol-aslaha, fazoviy obyektlarga qarshi radar tuzilmalarini ishlab chiquvchi Yevropadagi yetakchi Thales Group xalqaro kompaniyasining bir bo'limidir. Bundan tashqari, Dupuy Toshkentda ikkita Fransuz universiteti hamda liboslar dizayni bilim yurti ochilishi rejalashtirilayotganini ham qo'shimcha qilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Fransiya prezidenti Emmanuel Macron taklifiga asosan 8 oktyabr kuni 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Fransiyaga boradi. Bu Shavkat Mirziyoyevning prezident sifatida Yevropa ittifoqi hududiga ilk safaridir. Tashrif arafasida Mirziyoyev Fransiya fuqarolarining O'zbekistonga 30 kungacha vizasiz safar qilishiga ruxsat berish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga ko'ra, Fransiya fuqarolariga vizasiz rejim O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi o'zaro madaniy, ilmiy va ta'lim sohalaridagi hamkorlik aloqalarini kuchaytirish, shuningdek munosabatlarni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida joriy etilmoqda. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, Fransiyadan O'zbekistonga boradigan sayyohlar soni 2016 yilda 4889 kishini tashkil qilgan bo'lsa, 2018 yilning dastlabki 8 oyida bu ko'rsatkich 9000 dan ortiq kishini tashkil qilgan. Shuningdek, rasmiy matbuotda aytilishicha, ikki davlat o'rtasidagi tovar aylanmasi hajmi 2017 yilda 251 million dollarni tashkil qilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmlik chorvador va veterinar vrachlarning ozodlikka bildirishicha, viloyatning birgina Yangarik tumani Gulobod qishlog'ida 500 ga yaqin qora molda nodular dermatit kasalligi aniqlangan, o'layotgan mollar kalbasa sexlariga arzon sotilayotgan haqida xabarlar bor, lekin Yangarik tumani veterinariya rasmiylari kasallikka chalinib nobud bo'lgan mollar yoqib yuborilayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangarik tumani Gulobod qishlog'ida yashovchi fermer Arslon Jumaniyozovning ozodlikka aytishicha, noma'lum kasallik uni qora mollarga ham yuqqan.
Mejanadi bo'lib kishpishadan tanvadani. Kishadan, kanadan kelib turibdi, qonna cho'qqanman yuqtiribdi dedilar doktorlar. Endi biz uni tushun mutaxassis tomonidan kelinadigan bilamiz. Tompoq-tompoq bo'lib tanvadan kishib ketadi tompoq-tompoq bo'lib. Qo'ng'ishlanginda bo o'lib ham turgani var. Yoram ikki mali yatibdi, bo'g'az mali yatib qolgan tur o'lmaydi. Bir o'jak kelgan shu meniki divan mana shu divan chiqib yatibdi.
Ayrim xo'jaliklarda esa bu kasallikdan chorva nobud bo'lishi hollari kuzatilgan. Yangariklik veterinar vrach To'lqin Masharipov chorva orasida tarqalayotgan bu kasallik nodular dermatit ekanini bildirdi.
Nodular dermatit ruschasini o'zbekchasini teri tashmasi degan kasallik kelib turibdi. Endi uni asosiy tarqatuvchisi pesha bo'qqiz hozir. Peshadan tarqalib turibdi shu kasallik. Cho'q ichadi. Bir oygacha yashirin davr bo'ladi kasallikni. Bir oy bilib bo'lmaydi da ish. Bormi, bo'ldimi, yo'qmi?
Belgilari qanaqa bo'ladi buni? Belgilari qanaqa bo'ladi? Boshlang'ich belgilari.
Belgilari tan badanida, tanida, g'uzdin, medinadan kichkina bo'tmala paydo bo'ladi. Bo'tmala paydo bo'lib qoladi.
Endi taxminan necha mol isapingiz davo? Sizning isapingizdan necha mol shunday kasallik?
Meni isapimda mol hozircha 400-500 bir oy ichida shu narsa qaytatildi, 400-500 mol qaytatildi.
Tumanda kasallikdan o'lib qolgan yoki o'layotgan mollar kalbasa texlariga arzon sotib yuborilayotgan haqidagi xabarlardan esa iste'molchilar tashvishga tushgan. Yangiariqlik Gulmira ismli ayol kalbasa va go'sht mahsulotlari yeyishga qo'rqib qoldik deydi. Yangiariq tumani veterinariya bo'limi mulozimi qoramollar orasida bunday kasallik ilk bor tarqalganini tasdiqlar ekan, o'layotgan mollar kalbasa texlariga berib yuborilayotgan haqidagi xabarlarni rad etdi. Yangariqlik veterinar vrach ham kasallikni yuqtirib o'lgan mollar yoqib yuborilayotganini aytdi.
Meni territoriyamda men davolab yurgan joylarda hozircha men kalbasaga yubormadim, o'zim ish bilan shug'ullanim bor. To'lqay yaptiraman, yurib tashab ustinda o't yaptiraman yana. Boshqa ish nima qildirmoqman.
Veterinarning alohida ta'kidlashicha, bu kasallik chorvadan odamga yuqmaydi. Hasharotlar va kana orqali faqat chorvadan chorvaga o'tishi mumkin. O'zbekistonda chorva mollarining yuqumli kasalliklar bilan kasallangani avvallari ham kuzatilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Raminki mavzesidagi Snegiriya ekoturar joy kompleksi qurilishida qurilish havozalari qulashi oqibatida 8 odam jarohatlandi. Jarohatlangan ishchilarning barchasi O'zbekiston vatandoshlari ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskvaning Minskaya ko'chasi 2-uy manzildagi Snegiriya eko kompleksiga qarashli binolardan biriga biriktirilayotgan qurilish havozalari qulab tushdi. Unda ishlayotganlardan 8 nafari turli jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib ketildi. Ulardan o'ta og'ir ahvolda ekani aniqlangan 2 nafari mahalliy sanitariya vertolyotlari yordamida evakuatsiya qilindi va hozirda reanimatsiya bo'limida qolayotgani ma'lum. Mahalliy ommaviy axborot vositalari va ozodlik manbalari jarohatlangan ishchilarning barchasi O'zbekiston vatandoshlari ekanini tasdiqlashmoqda. Biroq tergovni boshlab yuborgan Moskva shahar tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga 4 kishi gospitalizatsiya qilinganini bildirishdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 2018-yilning 5-oktyabr kuni kunduzi Moskvaning Minskaya ko'chasida olib borilayotgan tashqi qurilish ishlari davomida qurilish konstruksiyalari qulab ketdi. Natijada 4 ishchi yerga tushib jarohat oldi. Jabrlanganlar tibbiy muassasalarga yotqizildi, dedi Rossiya poytaxti tergov qo'mitasi vakillasi Yuliya Ivanova. Ayni paytda reportyor 360 kanalda hodisa joyidan yuborilgan video paydo bo'ldi. Unda qutqaruvchilar qulab tushgan konstruksiya ichidan og'ir ahvolda bo'lgan ishchilarni olib chiqayotganini ko'rish mumkin. Tergovchilar qurilish havozalari qulash sabablari aniqlanayotgani, tergov davom etayotganini bildirishdi. Shahar politsiyasida hodisa oqibatida jarohat olganlar o'zbekistonlik migrantlar ekani to'g'risidagi ma'lumotni na tasdiqlay, na inkor eta olishlarini bildirishdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Snegiriy eko kompleksida qurilish ishlari vaqtinchalik to'xtatilib, hodisa joyida prokuratura, tergov va Rostexnadzor mutaxassislari tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8-oktyabr kuni 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Fransiyaga boradi. Toshkent shahrining Sergeli tumanida tunda poyga uyushtirgan 4 kishining shaxsi aniqlanib, jazoga tortildi. Tosh shahar Transxizmat aksiyadorlik jamiyatining mulozimlari va xodimlariga juma kunlari xizmat mashinalaridan foydalanish taqiqlandi. AQShda prezident Tramp ilgari surgan nomzod Brett Kavano AQSh oliy sudining 114-chi sudyasi o'laroq qasamyodga keltirildi. Las-Vegasda UFC 229-chi turnir doirasida o'tgan jangda aralash kurash bo'yicha jahon chempioni Habib Nurmagomedov Konor Makgregor ustidan 4-raundda g'alaba qozondi. ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi. O'zbekiston ozod ta'sir.
Surxondaryo viloyatida prezident Shavkat Mirziyoyev tanqididan so'ng o'tgan yil dekabr oyida olib tashlanib, joriy yilning 20-sentyabrda qayta tiklangan yo'l patrul postlari ozodlik maqolasidan so'ng 2-oktyabr kuni yana olib tashlandi. Bu haqdagi norasmiy xabarni viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikning 27-sentyabrdagi Surxondaryoda Mirziyoyev tanqididan so'ng olib tashlangan postlar qayta tiklandi sarlavhali maqolasida haydovchilar viloyat bo'yicha 10 ortiq post qayta tiklangani, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining bo'lar-bo'lmasga mashinalarini to'xtatib tekshirayotgani, yo'q joydan ayb axtarib, haydovchilarning asablariga tegayotgani haqida shikoyat qilgan edi. Men hozirgina Termizdan qaytdim. Yana hamma narsa 1 yil avvalgidek. Barcha postlar qayta ishlayapti. GAIlar mashinalar bilan turibdi. Denovga yetib kelgunimcha 3 joyda to'xtatib hujjat tekshirishdi. Mashina bagajini ochib ko'rishdi. Haydovchilarning yana kayfiyatlari buzilgan. Prezidentimiz gapining ta'siri 1 yilga ham bormadi degan edi denovlik haydovchi Qahramon Ochildiyev. 5-oktyabr kuni ozodlik bilan bog'langan bu haydovchi maqoladan so'ng barcha postlar yana olib tashlanganini aytdi. Xudoga shukr, postlarda GAIlar endi turmayapti. Bo'lmasa Denovdan Termizga borguncha 4-5 oyda to'xtatib tekshirishardi. Tanish inspektorlarimdan birining aytishicha, maqola chiqqandan so'ng viloyat hokimi Bahodir Po'latov viloyat ichki ishlar boshqarmasi va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshliqlarini chaqirib, qattiq urushgan. O'sha shlagbaumni bir joylaringa tiqib olaman, debdi. Shundan so'ng bir kunda postlar yo'qoldi, dedi Qahramon Ochildiyev. Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham barcha postlar olib tashlanganini ozodlikka aytdi. 3 kun bo'ldi, birorta ham post qolmadi, hammasi olib tashlandi, dedi mulozim. 27-sentyabr kuni viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimi postlarning paxta terimi paytida xavfsizlikni oshirish va paxta hosilining talon-taroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklanganini bildirgan edi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 22-dekabrda Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatnomasida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgani va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgani haqida gapirgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Xalqaro Olimpiya qo'mitasi G'ofur Rahimovni yoshlar Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish huquqidan mahrum qildi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA'ning vaqtinchalik prezidenti G'ofur Rahimovni Argentinaning Buenos Aires shahrida 6-oktyabrdan 18-oktyabrgacha o'tkaziladigan yoshlar Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish huquqidan mahrum etdi. Bu haqda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi bosh direktori Kristof de Kepper 4-oktyabrda maxsus bayonot berdi. Kepper AIBA bilan ish yuzasidan tashqari bo'lgan barcha munosabatlar muzlatilishini ham ma'lum qildi. Kristof de Kepper G'ofur Rahimov yoshlar Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish huquqidan mahrum etilgani to'g'risida AIBA'ga a'zo bo'lgan 203 ta milliy federatsiyaga ogohlantirish xat ham jo'natgan. Biz bu ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri barcha milliy federatsiyalarga yetkazishni muhim deb hisoblaymiz, chunki sizlar Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ijroiy kengashi muhokama qilayotgan mavzu naqadar jiddiy ekanini aniq tushunib yetishingiz va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan anglashilmovchiliklardan olis turishingiz zarur, deyiladi rasmiy maktubda. Mazkur maktub Xalqaro Olimpiya qo'mitasi 3-oktyabrda G'ofur Rahimov AIBA prezidenti etib tayinlanadigan bo'lsa, Olimpiada o'yinlari dasturidan boks chiqarib yuborilishi mumkinligi to'g'risida bayonot bergani ortidan milliy federatsiyalarga jo'natilgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi xavotiriga AQSh tomonidan jinoyatchi atalib, qora ro'yxatga kiritilgan G'ofur Rahimov tashkilot prezidentligiga yagona nomzod etib ko'rsatilgani sabab bo'ldi. AIBA prezidenti saylov tashkilotining 3-noyabrda Moskvada o'tadigan kongressi doirasida bo'lib o'tadi. Avvalroq Rahimovning saylovdagi raqibi bo'lgan tashkilot vitse-prezidenti Serik Qunaqbayev ayba a'zolarining yetarlicha qo'lloviga ega bo'lmagani ortidan prezidentlikka nomzod sifatida tasdiqlanmagani xabar qilingan edi. Qunaqbayev mazkur qaror ustidan xalqaro sport arbitraj sudiga shikoyat kiritishini bildirgan. Ayni paytda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax ayba vitse-prezidenti lavozimini vaqtincha bajarib turgan Franco Falcinelli 4-oktyabrda ayba ijroiy kengashi qarori bilan ishdan chetlatilganini tanqid qildi. Franco Falcinelli tashkilot a'zolarini Serik Qunaqbayev nomzodini qo'llab-quvvatlashga chaqirib kelayotgandi. Ijroiy kengash bu holatni tartib-intizomni buzish deb baholagan va Falcinelli ishini ko'rib chiqish uchun intizom komissiyasiga yuborgan. Biz mantiqiy jihatdan tushunish qiyin bo'lgan qarorlar qabul qilinayotganini ko'rib turibmiz. Falcinelli o'z hamkasblariga Xalqaro Olimpiya qo'mitasi bayonotlarini e'tiborga olishni tavsiya qilgan xolos. Nega bu holat uning vaqtincha chetlatilishiga sabab bo'lganini anglab yetish haqiqatan ham juda qiyin, dedi Tomas Bax o'z tanqidida.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9 gacha, kunduzgi 13-dan 14 gacha hamda kechki 21-dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat. Anneksiya qilingan Qrim logotipini chizgan Kreml parasi rassom Toshkentni bezash bo'yicha buyurtma oldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ukraina xavfsizlik xizmati tomonidan mamlakat xavfsizligiga tahdid soluvchi istalmagan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan rossiyalik dizayner 43 yashar Artemiy Lebedev 2-oktyabr kuni Toshkent shahar hokimligida qabul qilindi. Hokimlik mulozimining ozodlikka bildirishicha Lebedev Toshkent shahrini bezash bo'yicha buyurtma olgan. Bundan oldin Lebedev Ukrainaning Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim oroli logotipini chizgan edi. O'zini Toshkent shahar hokimligi jamoatchilik kengashi a'zosi deb tanishtirgan mulozimning ozodlikka bildirishicha Artemiy Lebedev Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi senator Jahongir Ortiqxo'jayevning shaxsiy taklifiga ko'ra Toshkent shahri byudjeti hisobidan O'zbekistonga kelgan. Artemiy Lebedevning studiyasi bilan Toshkent hokimligi katta summaga shartnoma tuzdi. Studiya Toshkent shahri va viloyatini rejalash, me'morlik va dizayn ishlarini bajarish uchun buyurtma oldi. Buyurtma tender tanlovisiz Jahongir Ortiqxo'jayevning buyrug'iga ko'ra rossiyalik rassomga berildi. Mulozimga ko'ra, Artemiy Lebedev 2-oktyabr kuni Toshkent shahar hokimligi jamoatchilik kengashiga o'z biznes rejasini taqdim qilgan. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda rossiyalik rassomning Toshkentni bezash konsepsiyasiga prinsipial qarshi ekanligini bildirdi. Birinchidan, bu rassomni kim va qaysi kriteriyaga asosan tanlagani qorong'u. Nega aynan u degan savolga javob yo'q. Soliq to'lovchi sifatida bu savolga javob olishni istardim. Ikkinchidan, Lebedev taklif qilgan bezaklar provinsial eklektika, ya'ni men bu bezaklarda estetik qimmat ko'rmayman. Uchinchidan, ijodkor rassomlar uchun Lebedev Kreml propagandasi yaratgan simo. O'zini Toshkent shahar hokimligi jamoatchilik kengashi a'zosi ekanligini aytgan mulozimning ozodlikka aytishicha, kengash a'zolari hokimni Ukrainada istalmagan shaxs bo'lgan rassomga ish berish siyosiy oqibatlari haqida ogohlantirishgan. Xalqaro munosabatlarga zarar berishi mumkin, Ukrainaga qarshi loyihalarda qatnashayotgan propagandist rassom bu deb hokimga aytildi, lekin u faqat Lebedev bezaydi Toshkentni bo'lmasa hech kim deb turib oldi, deydi suhbatdosh. Rossiyalik dizayner Artemiy Lebedev anneksiya qilingan Qrim logotipini chizgan ortidan rasmiy Kiyev tarafidan istalmagan shaxs deb topilgan. Ozodlikning Kiyevdagi muxbir tasarrufidagi hujjatga ko'ra Artemiy Lebedev Ukraina xavfsizlik xizmati tarafidan mamlakatga axborot hujumi qilayotgan shaxs sifatida mamlakatga kirishi taqiqlangan. Taniqli Ukrain rassomi Aleksandr Roytburt quyoshli va mehmondo'st Toshkent shahrining Kreml propagandistlari tarafidan bezalishidan afsus bildirdi. O'z qobiliyatini Qrimni bosib olgan okkupantni madh etishga sarflagan bu kimsa Toshkentdek go'zal shaharning vizual qiyofasini yaratishga ma'naviy haqqi yo'q, dedi suhbatdosh. Ozodlik rossiyalik dizayner Artemiy Lebedev studiyasi bilan bog'landi. O'zini Lebedev studiyasi art direktor deb tanishtirgan kishi Toshkentni bezash loyihasi borasida ozodlikka hech qanday izoh bermasligini ma'lum qildi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2009-yilda Qozog'iston va O'zbekiston chegarasida daraksiz yo'qolgan 28 yashar Nazmiddin Saipov Qozog'istonning Taroz shahrida topildi. Yo'qolgan muhojirning ukasi Fazliddin akasi qidirilayotgan to'g'risida ozodlikka chiqqan maqoladan keyin akasini qidirishga qo'shilgan yuzlab ko'ngillilarga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Fazliddin bilan men Umidbek suhbatlashdim. Bu xushxabarni Ozodlik kunining ukasi Fazliddin yetkazib, akasi topilgan tafsilotlarni xursandchiligi bilan so'zlab berdi.
Ha, tabriklasangiz bo'ladi, rahmat kattakon mana. Akam topildi. Bu maqola orqali ko'pchilik o'zbek xalqidan, o'zbekistonlik mana shu hammasi hamdardlik bildiradi, qanday yordam kerak, hammasiga katta rahmat, mana siz orqali shunchalik xalq e'tiboriga tushib bitta odam topildi. Akam sog'lom emas. Boshini orqa tarafida juda ham katta chandiq bor tikilgan. Bu kaltagigan alomati. Dadamni tanigan, amakimni tanigan. Lekin gapirayotgan gapi bolalarcha bo'lib qolgan. O'sha Taraz shahri Jambuldan topishdi, o'sha Mardikor bozordan topdik deyishdi.
Dedi Fazliddin. Suhbatdosh 27-sentyabr kuni Nazbiddinning topilgan xabarini olgan otasi va amakisi Qozog'istonga zudlik bilan yetib borgan va uni politsiya bo'limida ekanini aniqlashgan. Nazmiddin qanday qilib bunday vaziyatga tushib qolganini eslay olmayapti, deya davom etadi Fazliddin.
O'sha narsa haqida umuman eslolmaydi. Nima bo'ldi, nima uchun tushib qolding degan savollarga u kerak bo'lsa ko'chaga chiqsa, bironta mashina o'tsa, o'sha qanaqadir qo'rquv bilan qarab qoladigan qanaqadir qo'rquv hissi bor. Kimdandir hayiqadi, kimdandir kimsiz deydi. Taniyapsanmi ukang Fazliddin desa, ukang Fazliddin shumi deydi. Faqat shumi deydi.
Dedi Fazliddin Saipov. Yaqinlari tomonidan Olmaota shahriga olib kelingan Nazmiddin ukasi so'zlariga ko'ra hozirda Qozog'istondan chiqishga ruxsatnoma kutmoqda. Hozirda o'zi Vladivostokda ishlayotganini gapirgan muhojir O'zbekistonning Qozog'istondagi konsulligiga akasini tezroq olib chiqishga ko'mak berishni so'rab murojaat qildi.
O'sha konsullikdan hujjat kutyapmiz, o'sha juma kuni zayavleniya berilgan. Qidiruvda bo'lgan odam masalan konsullikka borganda bunchalik darajada kuttirish kerak emas deb o'ylaymanda, lekin ozgina shu sus ishlash bor. Onam uyda juda ham kutyapti hozir. Har kuni har soat telefon qilib turibman, ona yaxshimisiz, yaxshimisiz. Ha, bolam yaxshiman, xotiraman. Eng muhim akangni tirikligini eshitdim, men yaxshiman, nasib bo'lsa keladi. Bu xursandchilikni yetkazgan masalan mana shu internet tarmog'i orqali men butun o'zbek xalqiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, chunki befarq bo'lmagan insonlarni bir mehri oqibati orqali mana bugun akam topildi. To'g'ri bo'ldi. Ko'plab kommentariyada o'qidim, bu anaqa bo'lgan, bich bo'lgan, nima qilasan qidirib o'lib ketgandir degan gaplar bo'lgandi. Men aytmoqchiman, insonlar faqat ko'ngillaringizga yaxshilik nima qilinglar, yaxshi niyat qilinglar, mana topilar ekan. Allohga shukr.
Dedi Samarqandlik Fazliddin Saipov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bosh prokuratura Gulnara Karimovaning Britaniyadagi mulkining O'zbekistonga qaytarilishini so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati vakili Surayyo Rahmonova Buyuk Britaniyaning o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisining 3-oktyabr kungi bayonoti yuzasidan jurnalistlar so'roviga javoban shunday dedi. Bu masalaga keladigan bo'lsak, biz qator xorijiy davlatlardagi hamkasblarimiz bilan hamkorlik qilmoqdamiz, jumladan Shvetsariya prokuraturasi bilan qalin aloqalar yo'lga qo'yilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmati vakili Surayyo Rahmonova Ozodlikka ham yo'llagan javobida masalaning Britaniya bilan bog'liq jihatiga to'xtalib, shunday degan. Ayni damda Britaniya huquqni muhofaza qilish tuzilmalari bilan Gulnora Karimova ishi bo'yicha qonuniy kuchga kirgan sud qarori doirasida aktivlarni qaytarishga doir muzokaralar olib borilmoqda. Buyuk Britaniyaning o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va uning sobiqeri Rustam Madumarovlarning mamlakat hududidagi mol-mulkini musodara qilish bo'yicha Britaniya yuqori sudiga da'vo arizasi kiritildi. 4-sentyabr kuni Stokgolm sudida boshlangan mahkama jarayonida shved prokurori Gunnar Stetler, Gayanava Kian, Rustam Madumarov kabi Gulnara Karimovaga yaqin shaxslar nomiga ochilgan ofshor shirkatlari, ularga qarashli aksiya va boshqa boyliklarning asl egasi aynan Gulnara Karimova ekanini tasdiqlovchi faktlarni taqdim etgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8-oktyabr kuni 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Fransiyaga boradi. Toshkent shahrining Sergeli tumanida tunda poyga uyushtirgan 4 kishining shaxsi aniqlanib, jazoga tortildi. Toshshahar Transxizmat aksiyadorlik jamiyatining mulozimlari va xodimlariga juma kunlari xizmat mashinalaridan foydalanish taqiqlandi. AQShda prezident Tramp ilgari surgan nomzod Brett Kavano AQSh Oliy sudining 114-chi sudyasi o'laroq qasamyodga keltirildi. Las-Vegasda UFC 229-chi turnir doirasida o'tgan jangda aralash yakka kurash bo'yicha jahon chempioni Habib Nurmagomedov Konor Makgregor ustidan 4-chi raundda g'alaba qozondi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Oliy sudining Konstitutsiyaviy palatasi sobiq prezidentning mutlaq daxlsizligini Konstitutsiyaning qonun oldida barcha teng degan moddasiga zid deb topdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Oliy sudning Konstitutsiyaviy palatasi Bishkeklik huquq faoli Nurbek To'xtaqunovning sobiq prezidentlardan daxlsizlikni olib tashlash yuzasidan arizasini ko'rib chiqdi va prezident faoliyatining kafolatlanishi to'g'risidagi qonunning 12-chi moddasini Konstitutsiyaga zid deb topdi.
Признать статью 12 закона о гарантиях деятельности президента Кыргызской республики, противоречащей части 3 статьи 16 Конституции.
Konstitutsiyaviy palata Qirg'iz parlamentiga sobiq prezidentlardan daxlsizlik maqomini olib tashlash jarayoni mexanizmini ishlab chiqish vazifasini topshirdi. Sobiq prezidentlarning daxlsizligini kafolatlash lozim. Biroq sobiq prezident qanday asoslar bilan daxlsizlik maqomidan mahrum etilishi prosedurasini ham ishlab chiqish shart, deyiladi Konstitutsiyaviy palata qarorida. Nurbek To'xtaqunov o'z arizasi asosida chiqarilgan bunday qarorni har holda yo'qdan ko'ra bor deb izohladi va
Вот только что Конституционная палата вынесла решение, она практически удовлетворила мое ходатайство, потому что она признала неконституционность статьи 12 закона о гарантиях деятельности президента.
Konstitutsiyaviy palata bugun deyarli mening arizamni qanoatlantiradigan qaror chiqardi. Sud prezident faoliyatini kafolatlash to'g'risidagi qonunning 12-chi moddasi konstitutsiyaning qonun oldida barcha birday teng va javobgar degan moddasiga zid kelishini tasdiqladi. Sodda qilib aytganda bu qarorni sobiq prezidentni daxlsizlikdan mahrum qilish jarayoni amaldagi prezidentga impeachment e'lon qilish jarayonidan osonroq bo'lmasligi kerak deb tushunish mumkin. Bu jarayonni esa parlament aniqlashi lozim bo'ladi deb aytdi. Prezident faoliyatining kafolatlanishi to'g'risidagi qonunning 12-chi moddasida sobiq prezidentlar jinoiy javobgarlikka tortilmaydilar, hibs qilinmaydilar, qamoqqa olinmaydilar, ularning yashash joylari tintuv o'zlari esa so'roq qilinmaydilar deb belgilangan. Shu kungacha Qirg'izistonni boshqargan 4 nafar prezidentdan faqat 2 nafari Roza O'tunbayeva va Almazbek Atambayev sobiq prezident maqomiga ega. Qirg'izistonning avvalgi prezidenti Almazbek Atambayev davrida hukumatni boshqargan 2 nafar sobiq bosh vazir, poytaxt Bishkekning sobiq meri va amaldagi meri, ularning o'rinbosarlari, qator vazirlar va deputatlar korrupsiyada ayblanib hibsga olingani ortidan dastlab qirg'iz jamoatchiligida, keyinroq esa qirg'iz parlamentida sobiq prezidentdan daxlsizlik maqomini olib tashlash masalasi ko'tarila boshlandi. Biroq Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashi kotibi Damir Sag'inbayev bunday tashabbuslarga qarshi chiqib, amaldagi prezident va parlamentning sobiq prezidentni daxlsizlik maqomidan mahrum qilishga haqqi yo'q. Bu masalada umumxalq referendumi o'tkazish shart deb bayonot berdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi mahalliy tabib va ustalarga o'g'il bolalarni xatna qilishni taqiqladi. Vazirlik o'z amalini yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish deya izohladi. Sentyabrda ayni shunday vajlar bilan Tojikistonning turli mintaqalarida yuzlab stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar bekitilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi matbuot markazining xabar berishicha, 2019 yil 1 yanvaridan boshlab mahalliy tabib va ustalarga uy sharoitida bolalarni xatna qilish taqiqlanadi. Matbuot markaziga ko'ra, bu tadbir gepatit va VIH kabi yuqumli kasalliklarni tarqalishini bartaraf etishga qaratilgan. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi aholiga shahar va tumanlardagi shifoxonalarda o'g'il farzandlarini xatna qilishni tavsiya berdi. rasmiy ma'lumotlarga binoan bugungi kunda mamlakat shifoxonalarida xatna uchun 425 kabinet ajratilgan va shu yil ichida shifokorlar 33 mingdan ortiq o'g'il bolalarni bepul xatna qilgan. Yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish maqsadida oxirgi bir oy ichida Tojikistonda yuzlab stomatologiya, sartaroshxona va go'zallik salonlari bekitildi. Dushanbelik Ruxshona Aminova ozodlik bilan suhbatda u va uning turmush o'rtog'i stomatologiya klinikasida gepatit virusini yuqtirib olgani va eri ayni xastalikdan dunyodan o'tganini aytdi.
Dandon dard mesham, meram balizamin stomatologiya, asbobay iflosan, atopi.
Tishim og'rib stomatologiya klinikasiga bordim. Asbob uskuna iflos edi. Shifokorlar qo'lqop kiymagandi. Tishimni olib tashlashdi. Ana o'shandan keyin gepatit kasalligiga chalindim. Ammo shikoyatlarimga hech kim e'tibor bermadi. Tish doktori ham jazolanmadi, dedi Ruxshona Aminova. Sog'liqni saqlash xizmati xodimi Dirrabo Shermatova xuddi shunday shikoyatlar ortidan stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalarida tekshiruvlar boshlanganini aytdi. Ammo stomatolog va go'zallik salonlari xodimlari ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka, mijoz qayerda bunday kasallikka chalinganini aniqlash juda qiyin ekani va tekshiruv organlari tekshiruvlardan o'z manfaatlari yo'llarida foydalanishi mumkinligini aytdilar. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 1 sentyabr kuni Tojikiston tibbiyot universitetida so'zga chiqib, stomatolog, sartarosh go'zallik salonlari xodimlari tomonidan yuqumli kasalliklarga yuqtirish hollarini oldini olish uchun jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Prezidentning chiqishidan so'ng mamlakatda ommaviy ravishda stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalarda tekshiruvlar boshlandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchi bolani urib komaga tushirgan sport maktabi murabbiyi ustidan jinoiy ish ochildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Bog'ot tuman prokuraturasi 30-sentabr kuni olimpiada milliy sport turlari bo'yicha maktab internatining 36 yashar RJ ismli murabbiyi, ayni maktabning 5-sinf o'quvchisi 11 yashar BXni dars paytida kaltaklagan voqeasini o'z nazoratiga oldi. Bola yaqinlarining ozodlikka bildirishicha 5-sinf o'quvchisi 20-sentabr kuni kaltaklangan. O'zbekiston bosh prokuraturasining ozodlikka bildirishicha o'quvchi kaltaklangani yuzasidan Bog'ot tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan 28 sentyabr kuni Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Prokuratura bildiruvida ta'kidlanishicha, sport maktab internatida va Xorazm viloyati jismoniy tarbiya va sport boshqarmasida xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Bog'ot tumani Qipchoq qishlog'i Bo'ka mahallasida yashovchi ota-ona o'z farzandini joriy yil sentyabrda tumandagi maxsus sport internatining dzyudo sinfiga berishadi. Ozodlik bilan suhbatlashgan bolaning qarindoshlaridan biriga ko'ra, dzyudo murabbiyisi bolaga ilk kundan boshlab o'gay ko'z bilan qarab boshlaydi. "Sen tennis sinfiga o'tgin, dzyudoni eplolmaysan" deb aytibdi bolaga. Bolani otasi "Tennis kerak emas, dzyudoda o'qiydi" deb qattiq turdi. O'qituvchi esa bolani bezdirish uchun har kuni urgan. 20 sentyabr kuni esa bolani hushidan ketgunga qadar uribdi, deydi ismi aytilmasligini istagan bolaning qarindoshi. Ozodlik suhbatlashgan Bog'ot tuman markaziy kasalxonasi vrachi 10 kundan beri komada yotgan bola shifoxonaga sport maktabi murabbiyi tomonidan olib kelinganini aytib berdi. Kelganda bolaning hushi o'zida edi. "Nima bo'ldi?" deb so'rasak, murabbiyga qarab "Hech narsa, yiqilib tushdim" dedi. Murabbiy bo'lsa, bu bolaning epilepsiya kasali borligi va tutqanog'i tutib yiqilib tushdi deya bizni ishontirdi. Kasalga epilepsiya diagnozisi doirasida ukol qilindi, deydi vrach. Respublika bosh prokuraturasining ozodlikka bildirishicha, o'quvchi 21 sentyabr tongi 4:00 koma holatiga tushgan. Bog'ot tuman markaziy kasalxonasi vrachiga ko'ra, o'quvchi bola epilepsiyaga qarshi ukol qilingandan keyin o'ziga kelgan. Qoidaga ko'ra, uni badan tarbiya qildirdik. Shunda bola birdan komaga tushib qoldi. Miyasiga qon quyilgani aniqlandi, deydi vrach. Bolani yaqindan bilgan pediatr vrachning aytishicha, o'quvchi bolada hech qanaqa epilepsiya kasali bo'lmagan va umuman grippga ham chalinmagan. O'quvchining qarindoshlariga vrachlar bolaning umri bitib bo'ldi, janozaga tayyorgarligini ko'raveringlar deb aytgan va bu orada o'quvchining kaltaklangani haqida xabar tarqaladi. Xorazm yoshlari gazetasi muxbiri Davlat Nazar voqeani o'rganishga kirishadi. Ozodlik bilan suhbatda jurnalist mahalliy mulozimlarning voqeani bekitishga tirishganini aytadi.
Borgan vaqtdan doktorlar o'zi ilmi to'g'risini aytganda ota-onaga joyini tayyorlayver, все tamam bo'ldi degan ekanlarda. Ana shuni bular yig'lab telefon qildi, o'rgandik. Hech militsiyalar ham bormagan. Hatto bir voqea bo'lib turibdi dedi. Viloyatdan neyroxirurgga umuman xabar berilmagan ekan.
24 sentyabr kuni borib militsiyadan so'rasam, hali ham tekshiruv boshlanmagan edi, dedi jurnalist.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bezorlikda gumonlanib qo'lga olingan kamida 3 yigitning qarindoshi ozodlikka murojaat qilib, militsiya xodimlari ularni qo'lga olish va tergov payti kaltaklab tan jarohati yetkazgani haqida shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik Dilorom Jo'rayeva ozodlik bilan suhbatda uning bezorlikda gumonlanayotgan 27 yoshli o'g'li Shohruxni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ayovsiz kaltaklab oyog'ini sindirganini iddao qildi.
O'g'limni urib oyoqlarini sindirishgan. Oyoqlari shishib yotibdi.
O'zingiz ko'rdingizmi? Borib ko'rdingizmi?
Qizim ko'rdi, advokatim ko'rdi. O'g'limni juda ham qattiq urib tashlashyapti. Men guvudini oldiga yugurib kelganimda o'zi qora mashinada olib kelishyapti. Uni yuzlari tanaq qilib yotibdi o'zi.
Jo'rayeva 13 avgust kuni sodir bo'lgan bu voqea haqida huquq tizimlaridan to prezident qabulxonasigacha tinimsiz yozgani, lekin adolat istab yozgan murojaatlardan natija bo'lmagach, ozodlikka murojaat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Bezorlikda gumonlanib hibsga olingan 5 yigitdan yana birining akasi ham ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar militsiyasi xodimlarini zo'ravonlikda ayblaydi.
Boshlari yorilyapti, sharillar, tinmay qon quvvat chiqqan oyog'i.
Balki militsiya qilmagandir buni. Militsiya qilmagandir buni.
Yo'q, ukamni o'zidan so'radim men. Chintani bahvolga nima qildi, avariya bo'lgandan so'ng yo'q dedi, tartibli ko'rishdan deb eshitdingizmi, telefonda turuvdim dedi. Telefon yoqilgan eshitdingizmi o'zi, daqir taqir bo'ldi, urgan ovozlar eshitildi, to'g'ri dedi. O'shanda deydi, mashinadan kuchidan tushirishdi dedi, tartibli ko'rishdan bo'ldi desam, boshimga qayta o'sha baqlar to'lachadan kelgan bitta xodim dedi, yerda yotgan rishyoli ikki narsa urdi dedi, shundan keyin yiqildim dedi.
Xodim kim endi u?
Chintani ko'rgan xodim ichki ishlar boshqarmasidan.
Ozodlik ushbu iddaolar yuzasidan izoh olish uchun Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga bog'landi.
Okajon, u bo'yicha xabari yo'q mana.
Bular aytayapti, endi militsiya kaltakladi deyishyapti. O'sha jarohat yetkazdi deb iddao qilishyaptida bular. Da'vo qilishyapti.
Agar militsiya jarohat yetkazgan yo'q bu holat bo'lsa, o'shalarga agar yaqinroq bo'lsangiz, 1102 bizlarning ishonch telefonlarimiz bor.
1102.
Da, o'shalarga qo'ng'iroq qilishdi. Bor, lekin men u bo'yicha xabarim yo'q. Agar bir holat bo'lsa, 102 telefoniga qo'ng'iroq qilib, 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, ariza bersa, chorasini ko'ramiz.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlarining inson huquqlarini poymol etish haqidagi shikoyatlar mamlakat prezidenti virtual qabulxonasiga tushayotgan shikoyatlarning kattagina qismini tashkil etadi. O'tgan yil noyabr oyida o'tkazilgan hukumat majlisida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ichki ishlar organlarini qattiq tanqid qilgan edi. Ichki ishlar xodimlarining o'zlari qonunni buzib tursa, oddiy xalq qayerga ham borsin degan edi Mirziyoyev o'tgan yili noyabr oyidagi hukumat majlisida. Prezident portali ish boshlangandan ko'p o'tmay e'lon qilingan rasmiy statistikaga ko'ra 2016 yil sentyabr oxiridan 1 dekabrga qadar kelgan 217 ming shikoyatning 12% aynan Ichki ishlar vazirligi faoliyati bilan bog'liqdir.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda so'nggi 5 yilda o'lim ko'rsatkichi 10.3% ga oshdi. Chirchiqda yaqinlarini o'ldirgan surxondaryolik yigit uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qashqadaryoda chaqaloq o'limi holatini huquq idoralari o'rganmoqda. Joriy haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida Sadiriddin Ashur. O'tgan 5 yil davomida O'zbekistonda o'lim ko'rsatkichi 10.3%ga o'sgan. Mazkur raqamlar Oila ilmiy amaliy markazi tomonidan matbuot nashrlariga taqdim etilgan. Markaz tadqiqotlariga ko'ra, mamlakatda erkaklarning umr ko'rish davomiyligi 2017 yilda 71.3 yosh, ayollarniki esa 76.1 yoshni tashkil etgan. Ya'ni erkaklar ayollarga qaraganda 3-5 yil kam yashamoqda. Har ikkala jins vakillarining umr davomiyligi eng past ko'rsatkichi Sirdaryo viloyatida qayd etilgan. Bu yerda erkaklar 68.5 yil, ayollar 72 yil umr ko'rishar ekan. Ma'lum bo'lishicha, 2017 yilda mamlakat bo'yicha 715 ming chaqaloq tug'ilgan bo'lsa, 160 ming kishi vafot etgan. Shu tariqa aholining tabiiy o'sishi 554 ming nafarni tashkil etmoqda. Asli surxondaryolik yigit Chirchiq shahrida mutush qotillikka qo'l urdi, deb xabar beradi Huquq gazetasi. 28 yoshli yigit uylangach, tayinli hunari yo'qligi bois Surxondaryodan Chirchiqqa kelib, shahar dehqon bozorida aravakashlik qila boshlagan. Ammo yo'qchilik, turmush mushlari sabab yigit va uning xotini orasiga sovuqchilik tushgan. Pirovardida ayol eri bilan ajrashish va o'ziga tegishli mol-mulkni qaytarishni so'rab sudga murojaat qilgan. Sud qarori chiqqach, ayol singlisi hamda sud ijrochilari hamrohligida mol-mulk xatlovi uchun erinikiga kelgan. Xatlov jarayonida ayol ayrim buyumlar eskirganini aytib, eridan yangisini olib berishni talab qilgan. Jahl otiga mingan aravakash yigit sud ijrochilari ko'z o'ngida xotini va qayinsinglisini chavaqlab o'ldirgan. Bosh prokuratura vakili Bezod Latipovga ko'ra, arzimagan buyumlarni deb ikki insonni o'ldirgan yigit 24 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri tug'ruqxonasida Fatima Rasulovaning chaqalog'i nobud bo'ldi. Rasulovaning onasi Xurshida G'aybiyeva bu holat yuzasidan Jamiyat gazetasiga arz qilgan. G'aybiyevaning hikoya qilishicha, qizining homilasi 10 oyga qarab ketayotgani va qorinda kuchli og'riq paydo bo'lgani bois uni Qarshi shahri tug'ruqxonasiga olib borgan. Shifokorlardan chaqaloqni jarrohlik yo'li bilan dunyoga keltirishni iltimos qilgan, ammo shifokorlar buni rad etib, qiynoq yo'li bilan bolani dunyoga keltirishga uringan. G'aybiy va dorixonaga chiqqan paytda chaqaloq nobud bo'lgan. Shifokorlar unga nabirasi bir haftacha oldin ona qorinda o'lganini aytgan. Ammo G'aybiyeva bu iddaoga ishonmayotir. Chunki ayni shu tug'ruqxona shifokorlari tug'ruq kuniga qadar qizni bir necha marta tekshirib, bola ona qorinda sog'lom rivojlanmoqda deya xulosa bergan. Qayd etilishicha, ushbu holatni huquq idoralari o'rganmoqda. Matbuot sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Senator harom o'lgan chorva go'shtini sotish hamon davom etayotganini tanqid qildi. Marg'ilonda pensiya puliga ko'z tikkan amaldorlar fosh etildi. Mamlakat aholisi iste'mol uchun yetkazib berilayotgan go'sht va sut mahsulotlarining xavfsizligi to'liq ta'minlanmagan, xususan nobud bo'lgan, ya'ni harom bo'lgan chorva go'shtini sotish hamon davom etmoqda, deb xulosa qildi Oliy Majlis Senati Agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi o'rganishlar asosida. Bu haqda Jamiyat gazetasi xabar beradi. Xonadonlarda va boshqa ruxsat etilmagan joylarda mollarni so'yish, nobud bo'lgan hayvonlardan olingan go'shtlarni tashish, qayta ishlash va ayrim hollarda sotilishiga to'liq barham berilmagan, deydi mazkur qo'mita raisining o'rinbosari Bahodir Tojiyev. Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida 2010 yildan beri milliardlab mablag' talon-taroj qilib kelinayotgani fosh etildi, deb yozadi Darakchi. Jinoiy guruhga pensiya jamg'armasi Marg'ilon shahri bo'limi rahbari 62 yoshli Adham R boshchilik qilgan. Pensiya mablag'larini o'marish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh tarkibida Agrobank, Xalq banki va Milliy bank vakillari, pochta idorasi xodimlari ham bo'lgan. Jinoiy guruh a'zolari xususan 220 nafar marhumga pensiya rasmiylashtirib, yillar davomida 2.1 milliard so'mdan oshiq mablag'ni o'zlashtirgan. Ushbu guruh umumiy hisobda 5 milliard so'mdan oshiq mablag'ni talon-taroj qilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad. Jahongir aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sarlavhalarimizni kuzatayotgandirsiz, bir-biridan qiziq, keling bir nechasini o'qib beray. Mirziyoyevni Nobel mukofotiga tavsiya qilgan deputat $500 pora bilan qo'lga olindi. Milliardlarni o'g'irlaganlikda ayblanayotgan Gulnora Karimova qamoqxonadan uyiga chiqarildi. Yana 5-10 minutdan keyin paydo bo'ladigan sarlavha intizomsiz tirnoqning ichida imom vaqfga ko'tarildi. Xohlasangiz, keling hammasini aralash quralash qilib gaplashamiz. Bo'lmasa, istaganingizdan boshlaylik. Xohlasangiz, keling o'sha birinchi deputatdan boshlaylik. $500 pora bilan qo'lga olingan.
Bu deputatni birinchi Ozodlik radiosidan eshitgan edim suhbatini. Bir qarashda juda ham haligi bir sodda odamni gaplari edi, chunki o'sha Nobel mukofotiga taqdim etib Nobel mukofoti nima ekanligini bilmagan bir odam edi. Ya'ni uni Mirziyoyevni Nobelni nafaqat tinchlik nimasiga, balki adabiyot sohasiga ham, ilm fan sohasiga ham hammasiga to'g'ri keladi deb shunaqangi bir sodda odamni nimasi ko'rinishi ko'z o'ngimda paydo bo'lgan edi. Keyin u bir menga ham xat yozdi.
Hatto
keyin menda bir narsa bor, haligi ID nimasi deydi, bu odamni nimasini, kimligini va qayerdan yozayotganini, keyin uni IPsini ko'rsatadigan bir kichkina apparat olganmanda, shu qarasam bir yozdi, ayni kun ayni soatda Namangandan yozyapti, Toshkentdan yozyaptida. Shu bilan hayron bo'lib qoldim, qanday bo'lishi mumkin. Yo, buni o'zimcha o'yladim, endi agar telefoni qolib ketib uyoqdan turib yozyaptimi, hech hayron bo'ldimda. Keyin tushunib qoldim, balki buni nomidan birorta ochganmikan Facebookda deb. Shuning uchun javob bermagandan keyin bir maqola keldi undan.
Xo'sh,
maqolani men Transamin saytida ham qo'ydim. Hatto bu jamiyatga yoqdi ham, juda ham yaxshi yozilgan maqola. Keyin qarasam yana boyagidek xatlar kelyapti, lekin ikkita nimada, uslubda va ikki joydan. Keyin darhol tushundimki, bu buni nimalarini kimdir olgan va ayni paytda buni bundan foydalanishyapti degan bir fikr keldi menga. Shu bilan men uni to'xtatdim, chunki provokatsion nimalar kela boshladi-da. Gaplar, boshqalar, shu umuman muxolifatni boshqa odamlari haqida, chet eldagilar haqida, har qanaqangi gaplar endi. Shuning uchun men to'xtatdim darhol. To'xtatganimdan keyin qarasam, bu boshqa yoqlarda ham, hamma yoqda chiqib ketyapti. O'zini nimasida ham, Facebookda ham va hamma bilan aloqa o'rnatdi tashlagan, juda qisqa vaqt ichida. Butun chetdagilardan deyarli hech kim qolmagan. Hali Facebookdan qarab turibman, hamma bilan aloqa o'rnatyapti shunaqa. Keyin u o'zini boyagi sahifasida yana ikkita narsalar paydo bo'ldiki, men haqimda agar har xil gaplar chiqsa ishonmanglar, meni narkotik bilan ushlashlari mumkin, meni boshqa yo'llar bilan ham ushlashlari mumkin, chunki izimdan mana shunaqa yuribdilar anchadan buyon degan narsalar ham chiqdi. Xullas, men o'ylayman, bu yerda qanaqadir bir o'yin bo'lsa kerak deb. Hozir endi nimani ko'rgandan keyin, mana bu video chiqdi, u haqida pora oldi, boshqa bu narsalar chiqqandan keyin biroz tushungandayman. Haqiqatdan bu shunaqangi bir narsalarni ham yozib yurgan o'zi. Adolat talab qilib, o'qilib, buqilib yurgan va ichki ishlar vazirligini odamlari yoki MXX bular bilan, hozirgi DXX bular bilan bir qarama-qarshi vaziyatga kelgan, hokimlar bilan, boshqasi bilan kelgan va bular juda buni ustalik bilan qo'lga tushiramiz degan bir plan bo'lgan. Sababi
agar shunday plan bo'lmaganda edi, mana videoni tarqatishdi, ko'rsangiz agar juda ko'p odamlar katta pullar bilan tushyapti, 1 million bilan ham tushgani bor, 400 ming bilan tushgani bor. Ular hech qachon darhol video qilib televideniyaga berib, jinoyatchini berganday qilib taqir-tuqir qilib bermayapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar kuzatsangiz o'sha yerda shunaqangi holatki, boyagi videoda u video menimcha 2-3 kunda ichida olingan va so'zlarni yaxshilab edit qilingan, haliga tahrir qilingan. Edit debini kompyuter tilini ishlatyapman. Yaxshilab tahrir qilingani shunday sezilib turibdi.
Ha, o'sha kanselyariya tili aytayaptiki, men uning ishonchiga kirib o'zbek o'zichasiga so'zlashuv tilida unday demaydi-da, endi men ishonchiga kirib demaydi-da.
Ha, demaydi, hech qachon demaydi. Bu bir necha kungi gaplarni olib, bir joylardan kesib, shunaqa haligi bir-biriga uloq, yamoq qilganligi bilinib turibdi. Undan tashqari, mana bilas, Amerikadan Zokirali O'zbekistonga borgan paytda bu tergov jarayoni shunaqaki, hattoki buni Afg'onistonga borgan, u yerda odamlarni otgan, oyog'idan o'q yeganini tan oldi deb yozib yuborishgan. Shunda keyin men uni o'zi bilan gaplashsam, shunaqangi meni majbur qildiki bular deydi. Shunday ruhan o'ldirdiki, oxiri keyin o'yladim, ha, buni endi sudga chiqqandan keyin to'g'risini aytaman.
Tinglovchimiz ilg'amay qolishi mumkin gap kimga ko'chganini.
Amerikadan O'zbekistonga borgan Zokir Ali degan bir soliq sohasida ishlaydigan yigit edi. Qashqadaryoda bo'ldi bu narsa. Borganda u yerga bunga tuhmat qilib, butun o'zbek matbuotida chiqib ketdi. Hamma joyda xabarlar berishdiki, bu 90-yillarda boshida Afg'onistonga borgan, Afg'onistonda otishmalarda qatnashgan odamlarni otgan, oyog'idan o'q yegan degan. Uni shunaqangi 48 soat davomida shunaqangi qiynashganki, u ha bordim degan gapda aytgan. Keyin uni yozib chiqdiki, ana borganini bo'yniga oldi deb. Keyin ma'lum bo'ldiki, hammasi yolg'on ekan. U odamni mana shunaqangi bir holatga tushirishadi-da, bilasizmi?
Xullas, men deputatning ishini mundoq tushunyapman-da. Pul real, u deputat olgani ham real voqea, lekin bu provokatsiya bo'lgan va u deputat o'sha Olimjon To'xtanazarov soddalik qilib, go'llik qilib o'sha qo'yilgan tuzoqqa tushgan. Men shundoq tushundim.
Ha, men endi o'shani ham o'shanday tushunmayman. Sababi
xo'sh,
agar shunday bo'lib shu tuzoqqa tushganda ham bular ishni qonuniy qilish kerak edi. Ya'ni qonun bo'yicha buni darhol qamoqqa olmasdan shu bo'lgan voqeani hammasini yozib o'sha viloyat kengashiga borish kerak edi. Viloyat kengashi bularni hamma hujjatlarini olib deputatni chaqirish kerak edi va aytish kerak edi, mana shunday va shu voqea qanday bo'ldi, nima bo'ldi deyish kerak va ular qamoqqa olishga ruxsat berish kerak edi.
Deputatlik daxlsizligi masalasini aytyapsiz-da?
Ha, qonuniy bo'ladigan bo'lsa agarda, bular uni shu apal-tapal qilib ishni buyog'ini bunaqa qilgan, lekin baribir ko'rinib turibdi juda ham ko'p narsa, chunki shu uyushtirilgan narsalar juda ham ko'p u yerda. Men uni shaxsan tanimayman, shaxsan bilmayman, ovozini mana Ozodlikdan eshitdim, lekin u yoqda buyoqda yozgan narsalarni ko'rdim, ular qandaydir bir pora olish uchun yozilgan emas. Masalan, yo'llarda uydim chuqur yo'llarni ko'rsatgan bo'lsa yoki senatorlar saylovlarini qanaqangi soxta o'tganini aytayapti, viloyatda senatorlikka haligi saylovda o'tgani yoki bir hokimni kamchiliklarini aytayapti yoki bir Ahmadjon Odilovni tarixi haqida aytayapti-da, bularni hammasini olib kelsangiz, ularni ichida manfaat kutadigan, ya'ni u yerdan bir pora oladigan, pul oladigan masala judayam juda ozda. Ya'ni unaqangi bir katta deylik savdo sohasini, neft sohasini yoki katta pul keladigan sohalarni yozayotgani yo'q. Bu qishloqdagi bir kichkina dardlarni, odamlar dardlarini shularni yozganda.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.